grāmatas devēji, visas grāmatnieces nozares vārdā ir nolēmuši budžeta sarunās iesaistīties ar atgādinājumu, ka būtu pienācis pēdējais laiks atjaunot 5% pazeminātās pievienotās vērtības likmī grāmatu piegādēm, sākot ar 2022. Gada 1. Janvāri, jo situācija kļūst nozarē arvien sarežģītāka, un lai nodrošinātu pilnvērtīgu grāmatu piedāvājumu arī turpmākajos gados, Latvijā mums nopietni ir par to jādomā. Kopumā akcija ļoti pozitīva un atgādina tieši par to, ka grāmatniecība ir sabiedrībai nepieciešama nozare un ka šis ir nacionāls, nevis fiskāls jautājums.